Luen tästä Matteuksen evankeliumin 6. luvusta, sen jakeesta 9 ja 10. Rukoilkaa siis te näin, Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Nämä jakeet on tästä tutusta Isä meidän -rukouksesta. Ja tämä Isä meidän -rukous, se alkaa oikeastaan niin kuin Jumalan nimen koroittamisella, ylistämisellä, Jumalan pyhyyden ylistämisellä. Kun sanotaan, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja sitten Jeesus opettaa tässä anomaan Jumalalta erilaisia asioita, jokapäiväistä leipää, syntien anteeksi antamusta, varjelusta, että me joudu liian suureen kiusaukseen ja niin poispäin. Ja sitten taas lopussa on tällaista Jumalan suuruuden julkituomista, kun tämä päättyy näihin sanoihin, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja mä haluaisin tänään pysähtyä hetkeksi tähän, mitä Jeesus käski pyytää ja rukoilla taivaan Isältä. Kun hän sanoo, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Taivaassahan Jumalan tahto tapahtuu täysin suvereenisti. Siellä ei ole pienintäkään estettä Jumalan tahdon tapahtumiselle. Siellä ei ole ihminen omin ajatuksineen estämässä Jumalan tahdon toteutumista, mutta ei siellä ole myöskään paholainen estämässä Jumalan tahdon toteutumista, vaan se toteutuu ihan ilman minkäänlaisia pienempiäkään häiriöitä, pienempiäkään esteitä, tapahtuu Jumalan tahto taivaassa. Ja Jeesus kehotti myöskin rukoilemaan sitten, että niin kuin se tahto tapahtuu taivaassa, se tapahtuisi myöskin täällä maailmassa, täällä ihmisten maailmassa, maan päällä. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Se olisi ihanne tila, että Jumalan tahto pääsisi tapahtumaan ilman minkäänlaisia häiriöitä myöskin täällä ihmisten maailmassa, ihmisten tasolla. Se on se ihanne tila. Mutta me ymmärretään, että kun me täällä ollaan, niin Jumalan tahto ei aina välttämättä pääsekään tapahtumaan niin kuin Jumala haluaisi sen tapahtua. Ja siinä voi olla monia esteitä siinä Jumalan tahdon toteutumisen tiellä. Jos me ajatellaan esimerkiksi ihmistä, joka ei ole uskossa, niin mitä Raamattu sanoo Jumalan tahdosta tällaista ihmistä kohtaan? Raamattuhan sanoo siellä Timoteus-kirjassa, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Se on Jumalan selkeä tahto joka ainoaan ihmisen kohdalla, että hän pelastuisi, tulisi tuntemaan totuuden Jeesuksen Kristuksen ainoan pelastajan ja vapahtajan. Mutta siitä huolimatta kaikki ihmiset eivät tule koskaan pelastumaan ja pelastukseen sisälle. Ja miksi on tällä tavalla? Yksinkertaisesti siitä syystä, että kaikki ihmiset eivät halua uskoa evankeliumia Jeesuksesta. Ja näin tuo Jumalan hyvä tahto jää heidän kohdallaan toteutumatta. Eli siinä tulee ihmisen tahto väliin. Tulee häiriötekijä siihen, mitä Jumala tahtoo. Ihmisen oma tahto, joka hylkää evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta. Sitten on myöskin tietenkin sellaisia ihmisiä, joita minäkin olen tavannut tässä elämäni aikana, jotka toivoisivatkin jollakin tavalla kyllä elämänsä muuttua. Mutta he ovat niin syvissä synnin syövereissä ja siteissä ja kahleissa. Ja ovat sidottuja niin monella tavalla, että tuo Jumalan pelastava tahto ei vielä ole heitä päässyt kohtaamaan. Ja mä ajattelin näin, että olisiko tässä meillä sitten uskovina myöskin eräänlainen niin kuin merkitys tällaistenkin ihmisten kohdalla rukouksillamme olla vaikuttamassa siihen, että ne ihmiset, jotka on syvissä siteissä, ehkä haluaisivatkin elämänsä muuttua, mutta he eivät vaan jostain syystä niin kuin pääse jotenkin liikkeelle. Niin me voimme rukouksilla auttaa ja rukouksillamme ja rukoilla tällaisten ihmisten puolesta, että he vapautuisivat tulemaan Jeesuksen tykö. Että he saisivat sen ensikipinän lähteä liikkeelle ja tulemaan Herran luokse. Koska ne esteet on aina siellä ihmisen puolella, kun on kysymys tästä Jumalan tahdon toteutumisesta. Ne on aina ihmisen puolella ne esteet. Ne ei ole koskaan siellä Jumalan puolella. Jumalan näkökulmasta katsottuna kaikki on niin kuin selvää ja selkeää, mutta sitten ihmisen näkökulmasta on monta kertaa toisella tavalla. Te muistatte, kun siellä Luukkaan evankeliumin luussa 14 puhutaan tästä, Jeesus puhuu tästä eräästä miehestä, joka laittoi ne suuret illalliset ja hän kutsui monta sinne illallispöytään. Ja sitten sanotaan, että kun illallisaika tuli, hän lähetti ne palvelijat sanomaan kutsutuille, että tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Mutta näistä kutsutuista sanotaan, että he rupesivat kaikki järjestään estelemään. Ja mitä milläkin oli sitten syitä, ettei voinut tulla. Joku oli mennyt naimisiin, joku oli ostanut 5 paria härkiä ja kuka mitäkin. Ja oikein sanovat, että pyydän sinua, pidä minut estettynä. Eli esteet oli siellä ihmisten puolella. Kaikki rupesi järjestään estelemään, vaikka kutsu oli tullut tuolta mieheltä. Kutsu oli tullut Jumalalta. Tähän Jeesus tässä niin kuin tarkoittaa tällä vertauksella. Suuret illalliset. Jumala on järjestänyt kaiken valmiiksi. Mutta niin monet ihmiset estelee tänäkin päivänä. Laittavat esteitä sen Jumalan hyvän tahdon tielle, mikä Jumalan hyvä tahto olisi heitä kohtaan. Ja Jumalan tahtohan on aina hyvä, hyvä tahto. Se on aina hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Se ei ole koskaan, siinä ei ole koskaan mitään pahaa. Tuo tuttu kohta Luukas 2.14, missä puhutaan tästä Jeesuksen syntymän tapahtumista, kun nämä enkelit ilmoitti siellä, ja sanovat, että kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Jumalan tahto on aina hyvä meitä kohtaan. Hän tahtoo aina vain ihmisen parasta. Se on aivan varma asia. Ja Jumala odottaa vain sitä, että meidän tahtomme, joka niin monta kertaa se ihmisen tahto hangoittelee sitä Jumalan tahtoa vastaan. Että se meidän tahtomme alistuisi hänen tahtonsa alle. Ja tässä on monta kertaa se taistelun paikka ihmiselle. Mutta jos tämä saa tapahtua, että meidän tahto alistuu sen Jumalan tahdon alle, mitä Jumala tahtoo minun elämässäni, niin minä uskon, että Jumala pitää huolen siitä, että me voimme silloin myöskin sisäisesti hyvin. Me voimme kokea sitä yltäkylläistä elämää, josta Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja kun ajattelee tätä Jumalan tahdon toteutumista täällä maan päällä, Ja tätä Jumalan tahdossa elämistä, niin ei se tietenkään tarkoita aina sellaista pelkkää myötämäkeä meidän kohdallamme. Jos me ajatellaan, me näemme Raamatusta monia esimerkkejä, ajatellaan esimerkiksi Moosesta, jonka Jumala kutsui vapauttamaan Israelin kansaa sieltä Egyptin orjuudesta. Se oli kaikkea muuta kuin tuollaista myötämäkeä, mitä Mooses joutui kokemaan siellä, kun hän meni sitten sinne Egyptiin. Ensinnäkin, että hän lähti sinne ja sitten kun hän oli siellä ja sitten kun hän lähti johdattamaan sitä kansaa sieltä erämaan halki kohti luvattua maata. Se oli kaikkea muuta kuin myötämäkeä. Ei se ollut aina sitä myötämäkeä se tilanne, vaan siellä oli monenlaista koetusta, jonka läpi he joutuivat käymään ja koko kansa joutui käymään. Mutta siitä huolimatta Jumala piti heistä huolta. Jumala avasi heille tietä eteenpäin. Ja kyllä mekin täällä ajassa, kun me eletään ja ollaan, me koetaan niitä vastoinkäymisiä, elämän vastoinkäymisiä, niin kuin ketkä tahansa ihmiset. Emme me siinä mielessä ole erityisasemassa kukaan. Me koemme niitä elämän vastoinkäymisiä, ja ne on osa ihmisen elämää täällä maailmassa. Mutta sillä erotuksella tietenkin uskovaista ajatellen, että me tiedetään se, että meidän kanssamme käy hän, jolla on kaikki valta ja voima taivaassa ja maan päällä. Ja mä oon joskus ajatellut sitä, niitä ihmisiä, joilla ei ole tätä turvaa Jumalassa, Jeesuksessa, Kristuksessa, kuinka he oikein selviävät niistä elämän vastoinkäymisistä. Kun alkaa laineet lyömään elämässä vastaan, eikä ole mitään, mihin turvautua, tarttua kiinni. Et siinä mielessä uskovaiset ihmiset on etuoikeutetussa asemassa, koska me tiedämme, kenen puoleen kääntyä. Ja me tiedämme, mistä apu tulee. Että apu tulee minulle Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan, niin kuin siellä psalmissa Daavid sanoo. Mutta me koetaan näitä elämän vastoinkäymisiä. Jokainen, ja kyllä hebrealaiskirjekin se 11. luku, se puhuu tästäkin hyvin paljon, näistä uskon sankareista, miehistä ja naisista, jotka vaelsivat Jumalan tahdossa koko sydämisesti, mutta silti ne joutu kokemaan, että heitä vainottiin, heitä hakattiin, heitä vangittiin ja niin poispäin. He joutu kokemaan kaikkea tätä. Mutta heissä oli se piirre, että he eivät koskaan luovuttaneet. He eivät koskaan antaneet periksi. Niiden vaikeiden vaiheiden keskellä he eivät koskaan antaneet periksi, vaan he riippuivat kiinni elävässä Jumalassa. He riippuivat kiinni Herrassa. Ja Herra vei heidät myöskin sitten noista tilanteista voittoon ja eteenpäin. Toki monet joutuivat kokemaan sitten sen, että menettivät henkensä sen vuoksi, että pysyivät uskollisena Jumalalle ja halusivat vaeltaa Jumalan tahdon tietä eteenpäin. Mutta Jumalan tahdossa vaeltava ihminen, hän ei luovuta missään tilanteessa, hän ei tahdo luovuttaa missään tilanteessa. Täällä on psalmissa 84, sen jakeessa 5-8. Täällä sanotaan näin, että autuaat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat. He kiittävät sinua alati. Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat. Kun he käyvät kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi ja syyssäle peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan ja astuvat Jumalan eteen Sionissa. Ihmisten, jolle on tullut rakkaaksi Jumalan tahdon toteutuminen, niin häntä ei saa mikään perääntymään. Ei maailman pilkka, ei ihmisten ylenkatse, ei ihmisten mielipiteet, ei mitkään paholaisen hyökkäykset ja koukerot. Ja tässä sanottiin minusta hyvin tämä, että kun he käyvät kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi ja syyssade peittää sen siunauksilla. Edes kyynel laaksot eivät saa tällaista ihmistä lannistumaan, vaan Herran avulla hän kääntää nuo koetukset voitoiksi ja siunaukseksi elämässään. Muuttavat kyynel laaksot lähteitten maaksi. Ja kun me ajatellaan Jeesusta, joka teki 100-prosenttisesti isän tahdon, Jeesuksella oli myöskin tuo oma kyynelaaksonsa, jonka kautta hänen oli kuljettava. Jumalan poikana, mutta myöskin ihmisen poikana. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, sen jakeessa 38 ja 40, Johannes 6. luku, Jeesus sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Jeesukselle oli kaikkein tärkeintä toteuttaa se isän tahto ja vaeltaa tuossa isän Jumalan tahdossa. Jeesus sanoo toisessa kohdassa, että minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon. Ajattele, miten tärkeästä asiasta, jos ajatellaan ruokaa. Jeesus ottaa hyvän vertauksen, kun hän sanoo, että minun ruokani on se. Jos me ajatellaan ruokaa ihmiselle, ilman ruokaahan ei voi elää. Ajattele, Jeesuksella oli niin tärkeää. Hän vertaa sitä ruokaa. Niin kuin meille on ruoka tärkeä, ilman sitä me emme voi elää. Jeesus vertaa sitä isän tahdon tekemistä, täyttämistä, että se on minun ruokani. Hän ei voinut olla ilman sitä. Hän ei voinut elää ilman sitä, ettei hän olisi täyttänyt isän tahtoa ja vaeltanut siinä isän tahdossa. Ja Jeesus ammensi voimaa tästä isän tahdon täyttämisestä omalla kohdalla. Se sai hänet uhrautumaan ihmisten hyväksi kaikella tavalla. Se sai hänet viettämään öitä rukouksessa, etsien isän Jumalan läsnäoloa, Jumalan kasvoja. Ja se sai lopulta hänet kuolemaan Golgatan ristillä kaikkien edestä ja vuodattamaan verensä syntien sovitukseksi. Niin tärkeä oli Jeesukselle, että isän tahto toteutui hänen kauttansa. Ja täällä Luukkaan evankeliumin 22, Luukas 22, ja sen jakeessa 39-42 sanotaan näin. Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan Öljymäelle, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille, rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili, sanoen, Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Ja sitten sanotaan, että hänelle ilmestyy enkeli, joka vahvistaa häntä. Mutta tässä oli tuskaisen miehen pyyntö ja rukous elävälle Jumalalle. Mä uskon, että kukaan toinen ei ole varmasti ollut tällaisessa tuskassa, jossa Jeesus oli noissa tilanteissa ja noissa vaiheissa. Se ei ollut vain inhimillistä tuskaa, ruumiillista tuskaa, vaan se oli sisäistä tuskaa. Meidän pahojen tekojemme tähden, meidän syntiemme tähden, jotka hän valmistautui kantamaan Golgatan keskimmäiselle ristille. Eikä Jeesus rukoilu ensisijaisesti helpotusta omaan tuskaansa, vaikka hän sanoo ensin, että Isä, jos sinä tahdot niin menköön tämä malja, minun ohitseni, minun sitä juomatta. Mutta Jeesus heti jatkaa, mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin isä sinä tahdot. Hän rukoili, että Jumalan tahto tapahtuisi. Tuska ja ahdistus ei saanut Jeesusta perääntymään, ei antamaan periksi, sillä hän rakasti isän tahdon toteutumista hänen kauttaan. Niin paljon. Sitten yksi Raamatun kohta vielä Kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, sen jakeet 9 ja 10. Täällä on sellainen hyvä kehotus. Kolossalais 1 ja 9 ja 10. Tässä Paavali puhuu ensin kolossalaisille siitä, että hän oli kuullut heidän rakkaudestaan hengessä. Ja sitten hän sanoo, sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksen Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvain Jumalan tuntemisen kautta. Paavali sanoo rukoilevansa Efeson uskovien puolesta ja kaikkien uskovien puolesta, että uskovat tulisivat täyteen Jumalan tahdon tuntemista. Että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista. Eli se oli se tärkein asia myöskin Paavalin mielestä. Tulla täyteen Jumalan tahdon tuntemista. Ja jos me ajatellaan sitä, miten Jumala ilmoittaa meille oman tahtonsa. Tietenkin Jumala ilmoittaa sen ennen kaikkea Raamatussa, Jumalan sanassa. Tästä Raamatusta me nähdään ne sellaiset, voisi sanoa, että suuret peruslinjat Jumalan tahdon suhteen, mitä Jumala tahtoo ihmisiin nähden. Me näemme sellaiset suuret linjat täältä Raamatusta ja kun me luetaan Raamattua ja tutkitaan sitä rukoillen ja kun Pyhä Henki avaa meille täältä sitä Jumalan tahdon tietä, niin meidän tehtävä olisi sitten laittaa sitä käytäntöön omassa elämässämme. Ja tuon käytäntöön laittamisen kautta me saamme nimenomaan kokea sitä, että me elämme Jumalan johdatuksessa ja Jumalan tahto pääsee meidän elämässä ja meidän kauttamme toteutumaan. Mutta sitten jos ajatellaan ihan semmoisia, niin kuin saataan vähän suppeammin tätä asiaa, niin Raamatusta ei tietenkään joka asiaan löydy, jos sun pitää tehdä joku ratkaisu elämässäsi tai valinta, niin ei se käy sillä tavalla, että sä katot täältä ja tässä sanotaan, joo, teepäs näin. Ja joo, menepäs nyt tuohon. Ja eihän tällä tavalla tietenkään Raamattu. Voi joku jae tietysti olla, että tulee justiin siihen meidän elämän kysymyksiin ja tilanteeseen. Mutta Jumala voi sitten myöskin, sanotaan niin kuin yksityisemmin, puhua meille esimerkiksi profetian kautta. Minä olen itsekin kokenut sitä tässä vuosien varrella, että on ollut joku tilanne elämässä, joka on pitänyt ratkaista, niin on tullut semmoinen profetian sana, tavallaan niin kuin vahvistus sille, mitä on jo omassa sydämessä jotenkin kokenut ja aistinut, niin sitten on tullut jonkun kautta sellainen vahvistus siihen asiaan profetian kautta, ihan yksityinen, ihan tulee semmoinen niin kuin täsmä osoite, että nyt tuli ihan niin kuin semmoinen vahvistus siihen asiaan. Mä muistan silloin, kun me oltiin lähdössä tuonne ensimmäiseen seurakuntapaikkaan vuonna 1986. Tai me sitä mietittiin sitten, ja kun oli kutsu tullut, ja sitä mietittiin ja ajateltiin ja rukoiltiin. Ja sitten se oli semmoinen, niin kuin, tavallaan tuli sellainen niin kuin tuntuma tuonne sisimpään, että tässä voisi olla Jumalan avaama ovi. Ja sitten mentiin kokoukseen tuolla Evijärvellä ja siellä oli eräs veli sitten julistamassa Jumalan sanaa ja hän on tällainen profetian armolahja hyvin selkeä. Ja me oltiin Marian kanssa silloin siellä kahdestaan ja lapsia ei vielä siihen aikaan ollut. Ja istuttiin siellä kokouksessa sitten, niin yhtäkkiä tämä veli alkaa sitten sieltä niin kuin profetoimaan. Ja hän sanoo, että tässä kokouksessa on kaksi henkilöä, jotka olette miettineet tällaista asiaa, että lähteäkö vai eikö lähteä. Niin selkeästi mä koin heti, että nyt tulee ihan kohti se sano. Sitten hän jatkaa ja sanoo, jos lähdette, niin minulla on varattuna teille siunaus. Ja se oli tavallaan semmoinen, niin kuin, sanoisiko piste iin päälle. Se oli tavallaan semmoinen vakuutus vielä siihen asiaan ja tuli semmoinen täydellinen rauha ja lepo sen asian suhteen, että näin täytyy nyt sitten mennä ja näin täytyy edetä tässä tilanteessa. Ja sitten Jumala voi myöskin puhua ihan suoraan ilmestyksen kautta. Paavalihan sanoo siellä, kun hän näki sen näyn, että makedonialainen mies oli siellä seisoi ja huusi ja sanoi, että tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Ja Paavali sanoo, että siitä me ymmärsimme, että Jumala on kutsunut meidät julistamaan heille evankeliumia. Siinä Jumala osoitti tahtonsa tällä tavalla Paavalille, ihan yliluonnollisella tavalla, että hän näkee ilmestyksessä miehen, joka pyytää, tule yli ja auta meitä. Jumala voi monella tavalla puhua, että hänen hyvä tahtonsa pääsisi toteutumaan meidän elämässä ja meidän jokaisen kohdalla. Kiitos Jumalalle siitä. Ja kun tässä Paavali sanoo todella tämän sanan, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista. Olla täynnä Jumalan tahdon tuntemista. Jos me ajatellaan, että joku on jotakin täynnä, vaikka vesilasi, jos se pannaan ihan täyteen vettä, että se on aivan ääriä myötetään, niin sehän on täynnä jotakin. Ei siihen mahdu oikein muuta enää sitten, se on täynnä sitä. Ja kun Paavali sanoo, että me tultaisiin täyteen Jumalan tahdon tuntemista, niin se kuvaa juuri sitä minusta, sen asian tärkeyttä, että siihen ei niinku muuta, että se on se tärkein asia, olisi minun elämässä ja sinun elämässä, että Jumalan tahto pääsisi toteutumaan, olla täynnä sitä Jumalan tahdon tuntemista ja etsiä sitä Jumalan tahtoa, Jumalan johdatusta. Ja niin kuin sana sanoo, että Herra on luvannut johdattaa niitä, jotka kulkee rukoillen ja rukoillen kyselee hänen johdatustaan ja hänen tahtoaan. Ja tämä rukous on aina ajankohtainen, mitä Paavali tässä sanoo, että tuli sitten täyteen hänen tahtonsa tuntemista. Se on aina ajankohtainen. Mä uskon, että se on meille kaikille aina ajankohtainen rukous. Olla täynnä tätä Jumalan tahdon tuntemista. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa.